Jak se bude v příštích 25 letech rozvíjet česká energetika? Co přináší aktualizovaná státní energetická koncepce do roku 2040? Je nutný příkon k jádru nebo existují i jiné alternativy? Ve studiu vítám náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak daleko je, pane inženýre, schvalování aktualizované státní energetické koncepce neměla být dnes na vládě?
Pokud vím, tak takhle. Minulý týden byla předána vládě prakticky po dvouletém schvalovacím procesu a v tuto chvíli je na rozhodnutí premiéra, jak přijde na pořad vlády.
Každopádně vaším přáním by bylo, aby se k tomu dostala do konce roku. Pakliže se tak nestane, tak co?
Tak se nic dramatického nestane, vzhledem k tomu, že se na ní pracuje prakticky odborně, se na ní pracuje už asi 5 let, samotný schvalovací proces trvá 2 roky, tak určitě to může počkat týden, 2, ale je to určitý symbol, že v tuto chvíli všechny schvalovací procesy jsou hotovy, všechny formální dokumenty jsou naplněny, takže už není důvod, proč to schvalování odkládat a současně průmysl firmy dali najevo, že už chtějí znát, jakým směrem se bude energetika vyvíjet. Takže...
Čili už nepředpokládáte k té koncepci žádné námitky?
Já se domnívám, že ne, protože z pohledu životního prostředí byly plně vypořádány v rámci SEA, byly vypořádány plně veškeré námitky rezortu, takže ten dokument je předkládán bez rozporu, takže si myslím, že už další připomínky nebudou.
Aktualizovaná koncepce jde do roku 2040, z čeho bychom tedy v té době měli vyrábět elektřinu?
Tak já bych jednak doplnil, že to není jenom o elektřině. Elektřina tvoří v té konečné spotřebě řádově 1/3. Nicméně je, řekněme, nejdůležitější, protože je to v energie, kterou musíme mít v každém okamžiku v dispozici a je jaksi lidská společnost je na ní nejcitlivější. V roce 2040 se předpokládá, že dominantním zdrojem by měla být jádro, které by mělo hrát zhruba něco okolo 50%. Dalším významným prvkem jsou obnovitelné zdroje, které by měly postupně zhruba do těch roku 2040 dosáhnout potenciálu, který naše země nabízí za nějakých dlouhodobě udržitelných podmínek, což je okolo 25%. A předpokládáme, že ve zdrojovém mixu zůstane ještě určitým způsobem zapojeno uhlí, byť v dramaticky nižším rozsahu než dnes a zejména orientováno na výrobu elektřiny a tepla společně, čili prioritně pro dodávky tepla a v určitém malém množství plyn a opět plyn spíše v oblasti teplárenství a pouze doplňkovým způsobem jako ve větších zdrojích výroby elektřiny.
Proč tedy prim v tom energetickém mixu hraje právě jádro? Proč jdeme třeba proti německému trendu, který se od jádra zřetelně odklání?
Tak já bych neřekl, že jdeme proti německému trendu. My pouze reflektujeme naše podmínky, které máme.
Rozumím, promiňte, ale pakliže se v Německu odklání od jaderné energetiky a my máme jádro jako první, tak jdeme proti tomu trendu.
Ano, ale v Německu si to mohou dovolit, protože jejich přírodní podmínky umožňují v mnohem větším rozsahu využít některé typy obnovitelných zdrojů. Takže my vycházíme z toho, že když využijeme náš větrný potenciál, tak z čeho budeme vyrábět ten zbytek a prakticky po vyčerpání uhlí máme 2 alternativy. Zemní plyn jako dovozovou komoditu, která i tak bude hrát v našem zdrojovém mixu roli, nicméně neměla by hrát dominantní, protože nic na plat není to domácí zdroj, takže bezpečnostní aspekty teď vidíme. No a jádro.
Na ten zemní plyn se právě tady nechcete orientovat kvůli té bezpečnosti.
Přesně tak. Ještě bych řekl, my dneska máme zhruba 18% celkové energie používáme ze zemního plynu a my předpokládáme, že ten podíl dokonce naroste zhruba na nějakou hodnotu okolo 25%, protože zemní plyn chceme, aby částečně nahradil kapalná paliva, protože čistá mobilita je založena kromě elektromobility také na vozidlech na stašený zemní plyn. Chceme, aby zemní plyn pokud možno vytlačil z domácností pevná paliva, uhlí, protože ty problémy, které zažíváme se smogem, tak jsou dneska způsobeny většinou těmi lokálními topeništi.
A jak takže... k tomu motivovat domácnosti?
Tam je řada nástrojů, už dnes zemní plyn má v podstatě nižší daňové zatížení, což je také jeden z těch stimulů, který by měl fungovat dlouhodobě i pro to, tu čistou mobilitu. No a samozřejmě asi se to neobejde bez různých dotačních nástrojů. Část té spotřeby uhlí se konvertuje do biopaliv, tam už jsou dneska kotlíkové dotace, které umožňují převést to na spalování peletek a tak dále. Čili určitě to budou nějaké státní programy, které tomu budou postupně pomáhat.
Já jsem to Německo zmiňovala záměrně, protože jestli nedojde na nějakou absenci provázanosti právě na německou energetickou koncepci, jestli toto nemůže být škodlivé pro nás.
Já bych řekl, že úplně naopak. Německo nejméně ve střednědobém horizontu bude velice využívat českou energetiku. Ono už ji dnes využívá velice masivně. Bez českých sítí by Německo nebylo schopno existovat německá energetika v takovém rozsahu jako dnes, protože naše sítě zprostředkovávají transporty elektřiny z větrných oblastí severního Německa. A jakmile začne Německo odstavovat jaderné elektrárny a současně odstaví poměrně velkou porci uhelných elektráren,
tak naskočíme my.
Nerovnoměrnost výroby obnovitelných zdrojů bude pravděpodobně vykrývána ostatními státy, Francií a v neposlední řadě i Českou republikou.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Scholz. Dostavovat by se tedy podle koncepce. Měly tři reaktory, je to tak?
Ano.
Jeden v Dukovanech a dva ano. V Temelíně. Kdo je bude platit?
To je věc, o které se stále diskutuje. Finanční modely jsou v zásadě tři a o tom, který z nich bude, tak asi rozhodnou měsíce příštího roku, protože pokud se potvrdí cesta směrem k dekarbonizaci, pokud na bude jasný signál, že na pařížské konferenci takové státy jako Spojené státy a jako Čína se přikloní k nějakým celosvětovým závazkům, tak je evidentní, že cena uhlíku bude dlouhodobě růst skutečně na ty hodnoty 30-40 euro. A pak ta jaderná elektrárna začne vycházet ekonomicky i v těch, minimálně v těch oblastech, ve kterých, které mají horší klimatické podmínky. To znamená, třeba bude vycházet zcela v pohodě ve srovnání s větrnými elektrárnami v offshoreovými v Severním moři.
Jaké jsou ty tři finanční modely, pane náměstku?
Tak samozřejmě první je čistě komerční, to znamená, že ten výhled cen uhlíku a té trajektorie směrem dekarbonizaci bude takový, že to vyjde bez jakýchkoliv státních garancí nebo dotací a potom to pravděpodobně postaví buď to ČES sám nebo nějaký jiný partner.
A skutečně je to pravděpodobný výhled, promiňte, že vám do toho vstupuji, když třeba právě i to, že ČES ustoupil od tendru na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, zkrátka dokazuje to, že postavit jaderný blok teď bez státní dotace není možné.
No, to záleží takhle. K tomu je potřeba říci dvě věci. Teď bylo na jaře letošního roku a ta situace se může změnit ve dvou věcech. Že se skutečně potvrdí ten tvrdý tah na dekarbonizaci, to znamená, že po roce 2050 nebude možné provozovat jakýkoliv fosilní zdroj bez odlučování CO2, což ty náklady zvýší, ať už je to plynová elektrárna nebo uhelná, tak je to zvýší poměrně dramaticky. To je ten první moment. A druhý moment je, že zazní, že bude jasné, jak bude fungovat model trhu s elektřinou. Jestli se z toho totálně deformovaného, rozpadlého trhu s elektřinou, na kterém jsme teďka, vrátíme k trhu, který nebude zatěžován různými státními rozhodnutími, deformacemi, a pak ta cena elektřiny se začne vracet tam, kde byla před pár lety, předtím, než tyto deformace začaly. A nebo, což se dneska diskutuje v Německu a už se zavádí ve Francii a v Itálii, se rozdělí trh s elektřinou na trh s tou vlastní silovou elektřinou a trh s kapacitama a ty kapacity budou placeny státem. To znamená, že ten výrobce pak bude dostávat tržbu za dodanou elektřinu a další tržbu bude dostávat za to, že má k dispozici výkon, který umožní dodat elektřinu, když ji někdo bude potřebovat.
A k těm dalším dvou finančním modelům?
Další finanční model je známý, to je finanční model, který už Evropská komise schválila pro Hinkley Point, pro výstavbu jaderných elektráren Británii. Ten umožňuje konzorcium se strategickým partnerem.
Ale je skutečně aplikovatelný pro český případ, promiňte.
Proč ne?
No, protože Británie, jak tedy známo, údajně využila trochu i toho, že je ostrovní zemí. A vy myslíte, že pro Českou republiku je to aplikovatelné?
Pro Českou republiku je to aplikovatelné, protože zdánlivě se to vypadá, že ostrovní země má omezené kapacity, kdežto země, která se nachází uprostřed evropského kontinentu, tak může dovést neomezené množství elektřiny. Nicméně z pohledu síťového, čili z pohledu techniky, to takhle jednoduše nefunguje. Dokud se pohybujeme v prostředí střídavého proudu a v prostředí elektrizačních soustav, tak jak byly posledních 100 let budovány, tak se dá realisticky odhadovat, že jsme schopni dovést řádově 20% domácí spotřeby energie, a to ještě zdaleka ne ve všech případech. Zbytek není možné, čili není země, která je a není technicky možné dovést třeba 50% elektřiny.
Rozumím, jestli je také ale není zásadní rozdíl mezi Velkou Británií a Českou republikou v té ochotě určitých dodavatelů tam působit. Jak vy to vidíte v souvislosti třeba právě s výstavbou u nás?
Ne, já si myslím, že tady už zaznělo ze strany více dodavatelů, v médiích zazněly informace o nabídce korejské strany, o nabídce Westinghouse. Já si myslím, že všechny firmy, pakliže dostanou nějakou garanci, že jak si ta elektřina bude prodávána za férových podmínek na trhu, tak do toho půjdou. A to není pojistka, ta CFD není pojistka proti klasickým tržním rizikům typu volatility cen komodit. Proti tomu se ty firmy umějí zajistit. To je pojistka proti legislativě. To je pojistka proti tomu samotnému státu, že najednou změní pravidla uprostřed hry. Jen si vezme, za posledních 20 let se změnily pravidla trhu s elektřinou zásadním způsobem dvakrát. A teď jsme na prahu velké reformy, která možná přijde příští rok a která už se dneska realizuje ve Francii a v Itálii.
Pak, když by nevyšel Hinkley Point, model tedy Hinkley Point, pane náměstku, tak ten třetí?
Třetí je, že to postaví stát. To znamená, že státní podnik, ve kterém stát bude mít 100% vlastnictví a který si řekne, je to strategická investice, na kterou se nedá nazírat prismatem dnešní ceny elektřiny. To je asi to, jako kdybychom chtěli klimatické změny posuzovat pohledem na teploměr dneska. Dneska zrovna ne, ale když mrzlo. A řekne si, z horizontu 40-50 let já mám zodpovědnost za to, že tady obyvatelé tohoto státu budou mít zajištěnou dodávku elektřiny, a já prostě jsem si spočet, že žádná jiná varianta není.
A stát do toho vstoupí. Promiňte, pane náměstku, co se má spočítat spotřebitel? S jakým navýšením cen elektřiny má do budoucna počítat v souvislosti s výstavbou těch nových jaderných bloků?
Tak zaprvé není úplně automatické, že spotřebitel má počítat s navýšením ceny elektřiny.
Pak, když dochází nám výstavbu, tak někdo to musí zainvestovat.
Někdo to musí zainvestovat, ale to je ta investice nebo ty garance. Jsou tam jaksi obrana proti nejistotě a zejména proti té nejistotě ze strany rozhodnutí státu. Když se na to podívám dlouhodobě, tak za předpokladu, že platí dekarbonizační úsilí, to znamená rozhodnutí o snižování emisí CO2, to je politické rozhodnutí, které je v rukou státu. Takže za předpokladu, že platí, že se k němu státy přihlásí, tak je téměř jisté, když si člověk spočte ty kalkulace, že cena elektřiny bude prostě někde mezi 80 a 100 eury.
A ten scénář vidíte jak pravděpodobný, tento první?
Vidím to velmi reálně, ale ta nejistota v tuto chvíli z pohledu investorů, který se koukají na návratnost v horizontu 5-10 let, třeba investorů, který se koukají na dividendové výnosy a kteří nekoukají, co bude 20 let dopředu, protože to nedává smysl, tak ta optika je jiná.
Čili nakonec, ale přece jen stát bude muset investovat.
Nelze to vyloučit, je to jeden, proto říkáme, je to jeden z modelů. Odpověď nám na to dá vývoj následujících půl roku, protože se může stát, že toto rozhodnutí nebude relevantní a ta situace se vyřeší sama tím jasným tahem na dekarbonizaci. Pakliže ne, tak jeden z těch dvou modelů státních garancí opět přijde na přetřes.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Scholz. Teď Z toho, o čem jsme mluvili, pane náměstku, vyplývá, že opravdu odhadnout ten energetický plán na dlouhou dobu dopředu je velmi komplikované. Čili jak to zjišťujete?
Tak v první řadě naše civilizace je postavena na spotřebě energií. Čili co je jisté, že nějaké energie budeme potřebovat, nějaké druhy energií. My známe dnešní mix spotřeby, máme výhledy národohospodářské, to znamená demografické výhledy počtu obyvatel, do toho zakomponujeme výhled vybavenosti spotřebiči, trendy v úsporách, to znamená v prosazení energeticky účinnějších spotřebičů. Totéž pro sektor služeb, jaké typy, jaké oblasti služeb, tak jak bude naše společnost mimochodem stárnout, tak bude vyžadovat mnohem vyšší úroveň služeb a v těchto službách se bude zejména uplatňovat elektřina.
Ale do toho neznáme zásadní politická rozhodnutí, jako je třeba dekarbonizace.
To neznáme, ale víme, že budeme stárnout. To je tak jisté, že s tím žádné politické rozhodnutí fakt nezacvičí.
Řekněte mi, ale co když budeme mít v roce 2040 postaveny nové reaktory, ale ani u nás, ani v sousedních zemích nebude o energii zájem? Garantujete, že se to nestane?
Ne, to samozřejmě nemůžu garantovat, považuji to za nepravděpodobné.
Každopádně se uvažuje o tom, že vlastně už teď vyrábět elektřinu není příliš výhodné a že Česko ji v budoucnu raději bude dovážet. Tak jakou logiku má tedy potom ta výstavba nových bloků?
To je poměrně snadné, protože si musíme vyrobit aspoň tu část elektřiny, kterou technicky nejsme schopni dovést ohledem na to, jaká je fyzikální charakteristika sítě. Takže my říkáme, jsme připraveni akceptovat situaci, kdybychom dováželi třeba 5%, někdy v mezních případech třeba 10-15% elektřiny, ale v každém okamžiku musíme být schopni zajistit, že těch 80%, které musíme zajistit na našem území, tak jsme schopni i v případech vysoké poptávky, i v případech výpadku nějakých zařízení, i v případech toho, že vybuchne sopka na Islandu a fotovoltaické elektrárny najednou budou vyrábět 3/4 roku polovinu svého výkonu. To všechno musíme být schopni pokrýt.
Já možná položím naivní otázku a použiji selský rozum. Aktuálně vyvážíme 1/5 veškeré vyrobené elektřiny. Nestačilo by tedy nějakým způsobem v budoucnu omezit vývoz a dát to?
A tady jsme u jednoho klíčového prvku. S ohledem na zaprvé stáří elektráren a zadruhé na dožívající zásoby uhlí, tak my prakticky odstavíme naši uhelnou energetiku, která tvoří páteř. Čili my přijdeme o páteř výroby elektřiny. Dneska 60% výroby elektřiny je tvořeno uhelnými elektrárnami a v budoucnu to bude řádově okolo 15%. Takže my musíme nahradit, zaprvé musíme nahradit, i kdybychom stagnovali ve spotřebě elektřiny, tak musíme tento výpadek nahradit a obnovitelné zdroje ho nenahradí v plném rozsahu. A za druhý, někdy po roce 35 nám dožije jaderná elektrárna Dukovany a tu taky budeme muset nahradit. To jsou tak velké porce, že se sami nenahradí ani úsporami, ani obnovitelnými zdroji.
Já se také ptám, protože před 10 lety se předpovídalo, že nové jaderné elektrárny jsou pro Českou republiku velice nutné, jinak se bude svítit svíčkami. Zatím to tak nevypadá. Na stranu druhou také Evropská komise navrhuje do roku 2030 dosáhnout v Evropské unii 30% úspor energie. Jestli nakonec zkrátka nebudeme mít té energie nadbytek?
Tam je základní ještě si říct nezaměňovat energii a elektrickou energii, protože jestliže třeba počítáme s tím, že v oblasti dodávek tepla dojde skutečně k 20, možná o něco více procentnímu poklesu oproti dnešnímu stavu, a to v té koncepci je, počítáme s tím, že dojde v řadě oblastí k úsporám, tak v řadě oblastí ty dosažení těch úspor primárních zdrojů bude vyžadovat více elektřiny. Vemte si třeba, že spousta moderních technologií, které umožňují řízené větrání, tak spotřebovává elektřinu, předtím jsme ji tam neměli. To znamená, zrovna v případě elektřiny a předvídá to i analýzy Evropské komise, mezinárodní agentury, podíl elektřiny na té konečné spotřebě bude mírně narůstat, přestože celkový trend spotřeby energie mírně
bude klesat. K těm obnovitelným zdrojům energie, jaké zelené zdroje převážně, s jakými počítá koncepce?
Tak my počítáme se všemi, o kterých můžeme reálně předpokládat, že tu budou. Takže v prvé řadě biomasa. Máme akční plán pro biomasu, který říká, že aniž bychom ohrozili potravinovou bezpečnost, jsme schopni z této země dostat řádově 160 až 210 petajoulů energie. Dnes je to zhruba 100. Takže máme dodatečný potenciál v tom rozmezí 60 až 110. My se opatrně držíme na té spodní hranici a počítáme s tím, že těch 60 využijeme.
Aniž by to bylo škodlivé pro naše zemědělství.
Přesně tak. Počítáme ze 100% potravinovou bezpečností jako na průměru. Další je větrná energetika. Máme nějaké mapy, takže počítáme s tím, že využijeme ten potenciál, který je přijatelný, aniž by to ohrozilo parky Natura, životní prostředí a já nevím, pásma vojenských radarů a takovéhle věci. Samozřejmě je to poměrně ambiciózní, protože ne všude se to může podařit. Když vidíme výstavu větrných elektráren, tak největší problém je ten, že lidi nechtějí ve svých okolí. No a největší potenciál je samozřejmě ve fotovoltaice. Tam, i když počítáme s tím, že nechceme dále rozšiřovat zabrané plochy zemědělské půdy, tak přesto zůstává velký potenciál na střechách a na brownfieldech a tam počítáme, že by mělo dojít prakticky k řádově k 50 až 70% využití všech dostupných ploch.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Scholz, který nám představil aktualizaci státní energetické koncepce. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.